Hyvät ystävät, tutut ja tuntemattomat. Meidän tarkoituksemme on nyt tässä hetkinen tutkistella asiaa, josta nykyään puhutaan ilmeisesti suhteellisen vähän, nimittäin laista ja evankeliumista. Ja nimenomaan siitä, mikä on lain ja evankeliumin keskinäinen suhde. Ei vain molemmista erikseen, vaan kummastakin yhdessä. Perinteisessä kristillisyydessä näillä sanoilla ja asioilla, joita niillä ilmaistaan, on ollut hyvinkin keskeinen asema, erityisesti luterilaisessa perinteessä. Mutta se on valitettavasti varsin suuressa määrin kadonnut sekä ihan käsitteinä ja puheena että sitten asiana. Jossakin mielessä näiden kahden sanan yhdistäminen, siis laki ja evankeliumi, kuitenkin vieläkin ehkä mielletään jotenkin uskonnolliseksi tai raamatulliseksi. Mutta jos ajattelemme kummankin sanan alkuperäistä käyttöä ja merkitystä, niin yhteydet eivät ole olleet ensisijaisesti uskonnollisia. Suomen kielessä on kaksi laki-sanaa. Toinen tarkoittaa korkeinta kohtaa, eli huippua. Esimerkiksi huoneen lakia tai lakea, taivaan lakea, päälakea, kitalakea. Ja toinen sana on sitten laina ruotsin kielen sanasta lag, joka tarkoittaa säädöstä. Lag eli laki on jotain, mikä on asetettu. Nämä sanat ovat aivan erilaiset ja eivätkä kuulu mitenkään yhteen, mutta jos ajattelemme niiden sisältöä ja merkitystä, niin jollakin tavalla ne ilmaisevat samaa, siis korkeinta kohtaa ei voida enää ylittää, eli se on raja. Minun päälakeni on minun rajani, johon minä päätyn. Ja vastaavasti laki säädöksenä asetettuna on jotain sellaista, mikä rajoittaa minua. Vanhassa testamentissa lakisana esiintyy noin 430 kertaa. Ja hebreassa nimenomaan siinä käytetään ehkä monille meistä tuttua sanaa Torah. Uudessa testamentissa laki esiintyy 119 kertaa erilaisissa muodostelmissa. Evankeliumi on sitten selkeä raamatullisen kreikan kielen lainasana. Ja se tarkoittaa, niin kuin nyt varmasti jo rippikoulusta olemme oppineet, hyvää iloista sanomaa. Alun perin tämä kreikan hyvää uutista tarkoittava sana ei suinkaan ollut mistään uskonnollisesta kielestä, vaan sitä käytettiin ihan tavallisessa elämässä, jossa oli jotakin hyvää ja suuremmoista kerrottavana. Uudessa testamentissa se sai sitten oman erityismerkityksensä, eli se on hyvä sanoma Jumalan teoista ja varsinkin Jeesuksesta Kristuksesta. Itse sana evankeliumi esiintyy Uudessa testamentissa 74 kertaa ja siitä johdettu sana julistaa evankeliumia eli hyvää sanomaa yli 50 kertaa. Vanhassa testamentissa erityisesti Jesajalla on myös hebreankielinen ilmaisu, joka tarkoittaa hyvän sanoman evankeliumin julistamista. Siis nämä sanat esiintyvät Raamatussa varsin runsaasti ja se tarkoittaakin sitten sitä, että niiden täytyy ilmaista jotain hyvin keskeistä asiaa, Ja siksi on valitettavaa, että ne nykyään suuressa määrin ovat syrjäytyneet. Ennen kuin menemme eteenpäin, niin viittaan tässä siihen, että vuosi sitten Perussanoman pyynnöstä julkaisin pienen kirjan, joka liittyi uskonpuhdistuksen juhlaan vuonna 2017. Sen nimi on Teesejä laista ja evankeliumista. Ja rohkenen suositella sitä luettavaksi jokaiselle, joka haluaa lisää selvyyttä näihin asioihin. Ehkä nyt sen vielä uskallan sanoa, että minulle juuri tämä asia on ollut erittäin tärkeä ja rakas vuosikymmenien ajan. Se, että laki ja evankeliumi jotenkin ovat olleet syrjässä, ei valitettavasti ole myöskään menneisyyden valossa mikään harvinainen asia. Uudessa testamentissa ne ovat keskeisiä, mutta sitten tämä niiden keskinäinen suhde näyttää häipyvän, varsinkin täällä läntisessä kirkossa. Itäisessä kirkossa asia oli toisin, paremmin. Kunnes sitten 400-luvun alussa niin sanottuihin latinalaisiin kirkkoisiin luettu Augustinus kirjoitti näin. Laki annettiin, jotta armoa etsittäisiin. Armo taas annettiin, jotta laki täytettäisiin. Ei ollut kuitenkaan lain vika, ettei sitä täytetty, vaan lihan mielen vika. Sen vian voi kyllä laki paljastaa, mutta vain armo parantaa. Näin siis kirjoitti kirkkoisä Augustinus vuonna 412. Kun tässä alussa sanotaan, laki annettiin ja armo annettiin, niin kummankin antajana on Jumala. Ja kun sitten sanotaan, jotta armoa etsittäisiin ja jotta laki täytettäisiin, niin tänä etsijänä ja täyttäjänä on tietysti ihminen, ovat ihmiset. Sitten kului taas yli 1000 vuotta ennen kuin tämä suurimmoinen asia tuli uudestaan ikään kuin päivän valoon ja koettavaksi. Ja tämän löydön tekijä oli Saksan uskonpuhdistaja Martti Luther. 2-3 vuotta ennen kuolemaansa hän kertoo siitä näin. Opin tekemään eron lain vanhurskauden ja evankeliumin vanhurskauden välillä. Ennen minulta puuttui vain, etten tehnyt eroa lain ja evankeliumin välillä. Pidin molempia samana asiana, eikä Mooseksen ja Kristuksen välillä mielestäni ollut muuta eroa kuin aika, jossa he elivät, ja sen täydellisyyden aste, jota he vaativat meiltä. Havaittuani tämän oikean eron, että laki ja evankeliumi ovat kaksi eri asiaa kuin läpimurron, kertoo siis Martti Luther 60-vuotiaana katsellessaan hengellistä elämäänsä taaksepäin. Luther kirjoitti sitten näistä asioista tavattoman paljon. Samoin hänen professorityötoverinsa ja uskonpuhdistajatyötoverinsa Philip Melanchthon. He ovat luterilaiselle kirkolle ja kristillisyydelle ikään kuin raivanneet ja rakentaneet sen perustuksen, johon saamme yhä vielä perustautua ja rakentaa. Otan vielä yhden lainauksen Lutherilta. Tämä on suhteellisen varhaiselta ajalta hänen elämästään ja kuuluu näin. Sen, joka haluaa puhua kristillisesti synnistä ja armosta, laista ja evankeliumista, Kristuksesta ja ihmisestä. Ei nimittäin tule suinkaan puhua mistään muusta kuin Jumalasta ja ihmisestä Kristuksessa. Tässä on huomattava, mitä tarkimmin tehdä selkoa Kristuksen molemmista luonnoista ja kaikista niiden olemukselle luonteenomaisista ominaisuuksista, jotka kuuluvat tämän koko persoonaan. Näin siis Luther kirjoitti. Ja tässä hän liittää lain ja evankeliumin suoraan Jumalaan ja Jeesukseen, Kristukseen henkilönä. Voisimme sanoakin sillä tavalla, että kristillisessä uskossa kaiken kaikkiaan on ikään kuin kaksi tällaista suurta aluetta. Ensimmäinen on se, mitä Jumala on itsessään. Ja toinen on sitten se, mitä Jumala merkitsee meille. Se, mitä hän merkitsee meille, nousee tietenkin siitä, mitä hän on itsessään. Mutta hän on aina itse ensin ja sitten hänen vaikutuksensa meihin. Ja tämän vaikuttamisen välineenä ovat siis laki ja evankeliumi. No, tämä voi tuntua vähän vieraalta ja vaikealta arkipäiväisen elämän kannalta. Mutta se saa lisää selvyyttä, kun ymmärrämme, että lailla ja evankeliumilla on vastakkainen muoto, mutta sama sisältö. Ja tämä tarkoittaa sitä, että laki on vaatimus. Siihen sisältyy sitten monta sukulaisasiaa, mutta lyhyesti voimme sanoa, laki aina vaatii jotakin. Se käskee, kieltää, tuomitsee, uhkaa, rankaisee. Evankeliumi on muodoltaan aina lahja. Evankeliumi vain antaa. Se ei vaadi meiltä yhtään mitään. Mutta sitten voisimme sanoa näin, että lailla ja evankeliumilla on myös sama sisältö. Ja se on yhdellä sanalla sanottuna rakkaus. Laki vaatii meitä rakastamaan. Evankeliumi lahjoittaa meille rakkauden. Jumalan rakkauden, sen, mitä hän meille hyvyydessään on antanut ja jatkuvasti antaa. Mutta ymmärrämme, että vaatimus ja lahja eivät koskaan sinänsä voi kuulua yhteen, tai ainakin ne ovat toistensa vastakohta. Jos minä lahjoitan jotakin tai minulle lahjoitetaan jotakin, silloin minulta ei vaadita mitään. Mutta jos minulta vaaditaan jotakin, niin silloin minulle ei anneta mitään. Sitten vielä täytyy tehdä yksi huomautus tässä. Ja se on se, että kristillisessä kielenkäytössämme laista ja evankeliumista on tullut eräänlaisia asiakäsitteitä. Ne ovat ikään kuin esineitä, mutta varsinaisestihan niissä on kysymys henkilöistä ja rakkaudesta. On kysymys siis minusta ja sinusta henkilönä, ihmisenä, ja on kysymys Jumalasta henkilönä. On kysymys rakkaudesta, sinun rakkaudestasi ja minun rakkaudestani ja Jumalan rakkaudesta. Eli lain ja evankeliumin sisältönä on henkilö ja ne molemmat kohdistuvat henkilöihin, eli meihin, sinuun ja minuun. Ja sitten tulee tämä kysymys. Eivätkö nämä vaatimus ja lahja ole siis sovittamattomassa ristiriidassa keskenään ja eivätkö ne suorastaan kumoa toisiaan? Tähän voisin nyt sitten sanoa, että vastauksena on Jeesus. Hän on Jumala ja ihminen, hän on Jumal-ihminen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että häntä ei voida leikata kahdeksi, siis Jumalaksi ja ihmiseksi erilleen, vaan hän on yksi henkilö, mutta hänessä asuu jumaluus ja hän on ihminen. Ja tämä hänen jumaluutensa ja ihmisyytensä läpäisevät toisensa, niin että hän on aina sekä Jumala että ihminen kaikessa, mitä hän sanoo ja tekee. Meille ihmisille Jeesus on toisaalta alkuperäisen luodun ihmisen esikuva. Alkuperäinen ihminen hän luotiin Raamatun kielellä sanoen vanhurskaaksi ja rakastavaksi. Ja meidän, nyt langenneiden ihmisten, on tultava tämän alkuperäisen ihmisen kaltaiseksi. Ja toisaalta Jeesus, Jumal-ihminen, on meille syntisille elämällään ja kuolemallaan sijainen. Hän on samastunut meihin, hän on ottanut itsensä meihin, hän on ottanut meidät itseensä, hän on tullut meidän asemaamme. Niin että hän tietää sen, mitä me olemme, mitä sanomme, mitä teemme. Ja hän tuntee meidän syntimme ja hän on ottanut meidän syntimme kantaakseen. Ja antaakseen ne meille anteeksi ja antaakseen meille uuden ikuisen elämän yhteydessään. Jeesus on Jumalan eläväksi tullut laki ihmisen esikuvana. Kaikki mikä Jeesuksessa on meille esikuvallista ja kaikki tietenkin onkin esikuvallista, on Jumalan vaatimusta meille. Tule samanlaiseksi kuin Jeesus, sinun veljesi ja minun poikani. Mutta samalla Jeesus on meille sijainen. Ihmisenä hän on tullut meidän asemaamme Jumalan edessä ja maailmassa. Ja sellaisena hän lahjoittaa meille koko Jumalan, kaiken Jumalan hyvyyden ja rakkauden. Ja Jeesuksessa tämä hänen esikuvansa ja tämä hänen sijaisuutensa, eli tämä hänen vaatimuksensa meille ja hänen lahjansa meille, läpäisevät toisensa, niin kuin jumaluus ja ihmisyys läpäisevät toisensa hänessä henkilönä. Ja tämä on Jeesuksen suuri salaisuus, tämä on se ihme, jota Jeesuksessa voimme palvoa ja josta voimme sitten myös elää. Ja tämä, viimeistään tämä, tekee Jeesuksen täysin toisenlaiseksi kuin kukaan tai mikään muu täällä maailmassa. Ja siksi meille on hyvin tärkeää tulla tuntemaan juuri se vaatimus, joka Jeesuksessa on, ja se lahja, joka hänessä on. Kun kohtaamme Jeesuksen, kohtaamme aina molemmat. Eli siis lailla ja evankeliumilla, Jeesuksen esikuvalla ja Jeesuksen sijaisuudella on yhteytensä. Ja sitten niillä on myös eronsa. Jeesuksessakaan nämä kaksi asiaa eivät sekoitu toisiinsa, vaan ne pysyvät eri asioina. Sillä jos lahja olisi vaatimus, meillä ei olisi mitään toivoa, ei mitään mahdollisuuksia. Mutta ellei olisi vaatimusta, me ihmiset olisimme millaisia tahansa ja eläisimme millä tavoin tahansa, eikä Jumala voisi sitä hyväksyä eikä sallia. Siksi Jeesus näyttää meille, mitä meidän tulee olla. Jeesus peittää meidät niin, että olemme sitä, mitä meidän pitäisi olla, mutta mitä emme ole. Mutta sitten tämä laki ja evankeliumi tässä suhteessaan menevät vielä syvemmälle ja laajemmalle. Nimittäin ne heijastavat koko Jumalaa pyhänä kolmiykseytenä. Raamattuhan ilmoittaa meille, niin kuin sitten uskon tunnustuksemme sen erityisen selvästi sanovat, että Jumala on yksi, aina yksi ja sama, mutta hänessä on kolme ulottuvuutta, hänessä on kolme minää, kolme persoonaa. Eli jokainen Jumalan persoonista, isä ja poika ja pyhä henki, on oma minänsä. Mutta he kaikki ajattelevat samaa, tuntevat samoin, tahtovat samaa ja toimivat yhdessä. He eivät ole koskaan ristiriidassa keskenään, mutta he eivät myöskään sekoitu toisiinsa. Ja samalla tavalla kuin Jeesus on laki eli vaatimus ja evankeliumi eli lahja, myös isä Jumala on meille lahja ja vaatimus ja pyhä henki on meille lahja ja vaatimus. Jumalan lahjaa on kaikki se, mitä hän on tehnyt ja tekee meidän isänämme ja luojanamme. Ja niin me kaikki ihmiset saamme elää ja joudumme elämään tästä Jumalan hyvyydestä luojana ja isänä. Se on meidän olemisemme edellytys. Mutta samalla siihen sisältyy meille sitten myös haaste, kutsu, tehtävä, velvoitus. Meidän tulee toimia sen mukaan, kuin Jumala meille lahjojaan antaa. Ja meidän tulee olla sellaisia. Eli meidän tulee tässä mielessä todella olla Jumalan kuva, jollaiseksi hän on meidät tarkoittanut. Ja sama koskee sitten myös pyhää henkeä, joka, niin kuin me sanomme, on Jumalan kolmas persoona, joka saattaa meidät pojan Jeesuksen yhteyteen ja hänen välityksellään isän yhteyteen. Raamatussa puhutaan pyhän hengen laista ja uskovaa ihmistä koskee se laki, että meidän tulee noudattaa Jumalan käskyjä, jotka Jeesus on täyttänyt. Mutta meiltä ei edellytetä, että pystymme siihen omin voimin, vaan Jeesus lahjoittaa pyhässä hengessä meille sen, millä voimme Jumalan tahtoa, Jumalan käskyjä täyttää. Se kaikki jää tietysti meissä aina hyvin vähäiseksi ja heikoksi, ikään kuin alkavaksi. Ja aina voimme perustautua vain Jeesukseen, armoon, evankeliumiin, lahjaan ja pyhän hengen hyvyyteen. Mutta juuri tämä, jos saan käyttää tuttua vierasperäistä sanaa, motivoi meidät, innostaa meidät ja voimaannuttaa meidät niin, että voimme noudattaa Jeesuksen esikuvaa. Ja suuremmoista on siis se, että koko kolmiyhteiseen Jumalaan sisältyy tämä vaatimuksen ja lahjan todellisuus. Ja sitten se on vielä tässä viimeiseksi huomattava, että lain täyttymys on aina evankeliumi. Siis viimeinen sana on aina evankeliumilla. ei lailla, niin kuin ensimmäinenkin sana oli evankeliumilla, sillä kaikkihan lähtee siitä, että Jumala loi hyvyydessään ja rakkaudessaan. Vain evankeliumi, tämä lahja, on kristinuskon perusta. Vain evankeliumi, tämä lahja, on armon väline ja tuo meille ikuisen pelastuksen. Evankeliumi on ehdoton. Laki on toissijainen. Laki on annettu meille vasta lankeemuksen jälkeen. Ja voisi sitten sanoa vielä näin, että tämä Jumala pyhänä kolmiykseytenä, vaatimuksena ja lahjana on koko todellisuuden perusta ja ydin, lähtökohta ja päämäärä. Ja Jeesuksessa tämä kaikki tulee meidän ulottuvillemme, meidän sydämeemme. Ja siksi Jeesukseen on suuremmoista turvautua ja luottaa.